Kom ons vra die Here om ons saam wees ook verder te seën. Here, ons hoor in die Bybel in Psalm 133, kyk hoe goed en hoe mooi is dit as broers en susters eensgesind saamwoon. Here, ons aanbid U as die God wat U kinders saamroep, wat ons deur U Gees aan mekaar verbind en wat U seën oor ons as U volk wil uitgiet. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader wat ons liefhet, van Jesus Christus wat ons gered het en van die Heilige Gees wat ons aan mekaar vasbind as sy liggaam op hierdie aarde. Kom ons staan en dan sing ons liedboek 164, kom ons sing al twee die verse. Van my verrassings is toe ek nou by die gemeente gaan sit waar ons nou bywoon, toe preek hulle uit hierdie teks uit. En dis nou precies wat ons nou mee bezig is en is net, ek het die vorige Sondag geëindig by hoofstuk 3 en was het vir my speciaal om dit te kon bywoon en gaan ek so ietsie leen ook wat ek gehoor het, maar daarom ook iets niets deel. Kom ons sing terwyl ons sit een gebed. Ons gaan twee keer hierdie lied van Vlam 87 sing, waar ons vir die Here vra om ons stil te maak, waar ons vir die Here vra, ons wil na hom luister. Here, mense woorde, maar regtig is ons in afhanklikheid voor U. Want ons kom uit 'n wêreld wat gejaagd is. Ons gedagtes is nog vol van gister en môre. Ons is nog gejaagd omdat ons vinnig moes maak om hier te wees. Ons hart klop nog vinnig en daarom is dit vir ons nodig om net onsself net in te stem dat U hier is en dat U nou met ons wil praat. Maar meer is dit dat U ons raak sien en dat U deur die Gees ons nie net sien nie, ook in ons met ons is en deur ons teenwoordig wil wees in hierdie wêreld. Wil U hierdie woorde gebruik in die teks om ons lewens aan te raak. Dit bid ek in die naam van Jesus Christus. Amen. Paulus skryf min of meer al sy briewe in twee dele. Die eerste deel skryf hy gewoonlik om daarmee te sê, wat het God vir ons gedoen? Wat het God alles gedoen in ons binnenkante? En hoe het hy met ons gehandel? En dit gaan alles terug na Jesus' opstanding, sy kruis en sy opstanding. Wat is die implikasie vir gelowiges? Maar sy tweede deel van sy briewe gaan altyd oor die praktiese implikasie wat dit het vir mense. Dit beteken, nou dat hierdie waar is, nou is hierdie belangrik. As ons 4 vers 1 tot 6 gaan lees, dan is dit die inleiding vir die tweede deel van die brief. Daarom kan ons dus verwag dat hy met ons gaan praat oor praktiese goed. Praktiese goed. Ons lees uit die 2020 vertaling, maar jy gaan hom net so mooi kan volg in die 83 vertaling. As 'n goeie rede hoekom ek hierdie in lees. Daarom spoor ek julle aan, ek wat ter wille van die Here gevangene is, om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is. Julle moet die roeping waardig wees deur mekaar met volkome nederigheid en saggeaardheid en met geduld in liefde te verdra. En julle daarop toe te lê om die eenheid wat die Gees bewerk te bewaar deur die band van vrede. En nou gaan hy oor hierdie band verder praat. Hierdie band is een liggaam en een gees, soos julle ook deur julle roeping tot een hoop geroep is. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader wat van almal, wat oor almal en deur almal en in almal is. Ek lees tot sover. Vandag is dit Komrydsdag. Nou as ek so op veral op 'n Saterdag, maar elke oggend as ek my venster oopmaak, dan sien ek hoe baie mense oefen. Party mense kan jy sien is alleen, hulle doen dit elke dag, hulle is gewoond daaraan. Party mense doen dit in groepies om bietjie veiliger te wees. Party mense se oefening is stap, party is draf, party is fietsry. Party mense kan ek sien, hulle is nie eintlik daar omdat hulle daar wil wees nie, maar hulle moet saam met iemand iets doen of hulle is in opdrag van iemand daar. Dokter het gesê jy moet oefening kry. Maar almal oefen en is wonderlik om dit te sien. Nou hoekom oefen ons? Ons oefen om ons liggaam gesond te hou. Want ons weet, as ons liggaam gesond hou, dan gaan ons nie net goed voel nie, maar gaan ons gesond lewe. En daarom, gesonde liggaam, huisves sê die spreekwoord mos, 'n gesonde gees. Is baie interessant as Paulus veral, maar die Bybel op ander plekke ook, na die gemeente verwys, dan praat hy van die gemeente as 'n liggaam. En as hy oor die liggaam praat, dan wil hy graag hê dat hierdie liggaam gesond moet wees. Want 'n gesonde liggaam, dit is dan daai liggaam wat kan bereik, kan Jesus se werk voortsit wat ons laas vir mekaar gesê het. 'N gesonde liggaam kan dit bereik wat God op hierdie aarde in sy koninkryk wil doen en bereik. En daarom as ons hierdie teks lees, dan skryf hy eintlik vir die kerk as sy liggaam. Hy wil hê, hy wil eintlik vir ons riglyne gee, hoe kan die kerk gesond wees en gesond bly? As ek vandag hierdie gedeelte gaan doen, dan wil ek dit doen, want hy gaan baie oor verhoudings praat. En ek gaan dit doen nie net om te praat oor verhoudings in die gemeente nie, dit is natuurlik geldend vir alle verhoudings. So jy gaan agterkom, dit gaan vir jou nogal baie waarde toevoeg, in ander verhoudings ook, en dit is man en 'n vrou, 'n ouer en 'n kind, vriende, kollegas, maar ook lidmate onderling met mekaar. Die Here sê, hy wil hê sy kerk, sy liggaam, moet gesond wees. Die Here wil sy kerk beskerm van dit wat die kerk kan siek maak en dit wat die kerk kan verdeel. Maar net so wil die Here nie net sy kerk beskerm teen slegte goeders nie, hy wil sy kerk beskerm deur hulle saam te bind, deur hulle regtig veiligheid te gee. En is dit nie nodig in ons tyd? So is 'n verhouding ook daar om te keer dat daar stikkend gebreek word, maar om heel te maak en oor te maak en vol te maak. En as jy dit vergeet het in jou verhouding, onthou dit net weer. Jou verhouding is om heel te maak, vol te maak. Ons saamwees hier in die kerk as vir 'n gemeente, sy doel is dat ons mekaar weer versterk, aanmoedig. Want die lewe daar buite is rof. En daarom ons hier wees is om mekaar se stories te hoor en deur ons stories en deur ons aanmoediging mekaar te kan versterk. Daar is aspekte wat verhoudings verbreek en wat verhoudings verdeel. Maar daar is ook aspekte wat eenheid bewerk. En as ons in ons teks gaan lees, gaan ons juis by hierdie dinge wat eenheid kan bewerk stilstaan. Die teks begin weer eens met 'n voegwoord. Nou, julle sal onthou, ek het al 'n paar keer oor ander voegwoorde met julle gepraat, en het lyk nogal vir ons baie moeilik, as jy 'n perikoop begin lees, in Afrikaans het hulle dit 'n bietjie anders vertaal om dit sin te gee, maar as jy 'n perikoop begin lees wat met 'n voegwoord begin, dan sal jy onthou, jou juffrou of jou meneer het vir jou gesê, mens begin nie 'n sin met 'n voegwoord nie, want wat is 'n voegwoord? Dit sit een sin aan 'n ander sin. En 'n voegwoord wil ons iets sê van, hierdie is die gevolg, of hierdie is die rede. En dit sê dalk ook iets vir ons, van ons moet nie die Bybel sommer net so 'n teksie vat, of net 'n perikoopie lees en dink, nou het ons die lig van die Here gekry nie, want dan mis ons, waar staan dit in die groter prentjie? En dis wat nou in Paulus' brief baie belangrik is om te weet. Hy begin met 'n voegwoord, daarom. Want daarom wil vir ons kom sê, dit verbind aan alles wat voor die tyd gesê is, ek gaan nou net die skuifie terugvat, dit verbind aan al drie hoofstukke wat voor die tyd gesê is, op grond van dit wat julle daar gehoor het, daarom kom dit wat nou moet gebeur. Wat is die dinge wat hy gesê het? Op grond van God wat sy seun gestuur het om God se hart te kom wys. Op grond van die feit dat julle glo in hierdie God, dat hy sy seun gestuur het om te kom sterf vir ons sondes, maar meer as dit, om God se hart vir ons te kom wys, om ons in hom in te kom trek. As ons glo dat God dit gedoen het, dat hy gekom het om vir ons te sterf, dat hy ons in hom ingetrek het, onthou ons het daaroor gepraat, toukie aan mekaar vasgemaak. Maar hy het ons nie net in hom ingetrek nie, hy bly in ons. Maar tweedens, hy het ons nie net in hom ingetrek nie, hy het ook ander mense in hom ingetrek, En al die ander mense wat aan hom ingetrek is, het hy aan mekaar vasgemaak, hy het hulle sy volk gemaak, hy het hulle ingelyf as sy familie. Ons het ons almal ingelyf as deel van sy familie. Daarom, op grond van die feit van wat God gedoen het, daarom wil hy iets met ons kom deel. En daarom druk hy dit op julle harte, laat julle lewe, die ou vertaling ook al van lewenswandel, laat julle lewe in ooreenstemming wees met julle roeping. Hierdie is eintlik die inleiding van die hele tweede gedeelte van die brief. So jy kan voor elke perikoop, kan jy hierdie sinnetjie lees. Ek druk het jou op jou hart, laat jou lewe in ooreenstemming wees met die roeping. Paulus doen 'n ernstige beroep op die gemeente. Wys met julle lewens dat Christus hierdie dinge kom doen het en ook in jou lewe kom doen het. Wys vir die mense deur jou lewe dat jy ingetrek is in Christus in. Wys met jou lewe dat jy saamgebind is aan medegelowiges. Dat jy deel is van God se volk, dat jy God se familie is. Wys dat die Heilige Gees in jou hart woon en werk. Wys dit. En as hy dit klaar gesê het, gaan hy voort om riglyne te gee. Riglyne vir verhoudings. Hoe moet ons lewe om dit waar te maak? Hoe kan ons vir die wêreld wys dat Christus hierdie dinge vir ons gedoen het, in ons gedoen het en deur sy Gees in ons bly? Hoe wys 'n mens dit vir die wêreld? In ons teks gee hy 3 riglyne. En hy sê, hierdie 3 dinge kan julle doen. En hierdie 3 dinge gaan julle kan help, dat mense kan sien dat die Gees in julle werk, in julle bly, dat God julle verander het. En hierdie 3 dinge gaan oor verhoudings. En hierdie 3 dinge gaan, wil vir ons daarmee kom sê, verhoudings is vir God belangrik. Maar hy wil ook vir ons kom sê, daar's dinge wat hierdie 3 dinge bedreig. En daarom as ek met jou gaan praat oor hierdie 3 riglyne, gaan ek dit heeltyd doen in die lig van die teendeel. Van dit wat keer, dit wat verhoudings sleg maak, wat verhoudings stikkend maak, wat verhoudings seer maak. En dan gaan ons duideliker verstaan wat bedoel hy as hy sê, maar jy moet hierdie riglyne volg en dan sal die mense weet. Hy is eintlik besig om hier vir ons iets te kom deel van die Heilige Gees is in ons en hy is besig om met ons te werk. Maar daarom moet hierdie goed vir ons belangrik wees. Dan kan die Heilige Gees ons verander om meer te word wie hy ons in Christus Jesus gemaak het. Ons moet net nooit dink dat as ek die Here aanvaar het as my verlosser, het ek gearriveer. En nou is ek die volmaakte persoon wat die Here wil hê. En nou kan ek maar net hoor hoe hy my seën nie. Nee. Dis my wat my so hartseer maak as ek met mense van ander kerke praat wat vir jou sê, maar ek is ons is allemaal heilig, maar as hulle hulle self heilig noem, dan sê hulle daarmee, ek het gearriveer. Onthou, ek is 'n getransformeerde mens. Ek is reeds daar. Nee, die oomblik as ek glo, dan begin die pad, dan begin die transformasieproses, en dis juist hoe kom Paulus hierdie gedeelte skryf, en vir ons kom sê, ek wil julle met hierdie dinge belangrik maak, hierdie dinge in verhoudings belangrik maak, sodat die Heilige Gees julle kan transformeer, sodat julle kan word wat julle in Christus reeds is. Nou gaan ek die 3 dinge met julle deel, maar ek begin by die dinge wat het verhinder. Dinge wat verhoudings verdeel en vernietig is trots en ons egos. Julle sal onthou, ek het al 'n paar keer gepraat hoe Willem Nickel praat van die ekkigheid van die mens. Die ekkigheid van die mens is die grootste bron van konflik tussen alle mense. Ek kan maar vir jou sê, as mense uit mekaar uit beweeg, is daar gewoonlik 'n ekkigheid wat oorgeneem het. 'N Ekkigheid wat sê, ek wil wen, ek is reg, Ek is ingedoen deur iemand. Altyd selfgerig. Jy kan dieselfde ding beleef as ander mense. Maar die oomblik as ekkigheid jou oorgeneem het, dan is jy die slagoffer. Ek is in die middelpunt. Ek weet beter. My behoeftes kom eerste. Ander moet by my inpas. Alles egosentries. Jy weet hoe verdeel dit vir jou verhoudings. Ons almal het al met iemand te doen gekry wat baie ekkig lewe. Maar nou kom die Bybel en sê, vergeet nou eers daai mense. Wat van jou? Ekkigheid verdeel verhoudings. Het verdeel verhoudings, individuele verhoudings buiten die kerk, maar het verdeel verhoudings binnen die kerk ook. En as Paulus dan ook praat van ons is een lichaam en ons is aan mekaar gebind deur die gees, dan sê hy, wat keer die gees om in ons binnenkant te werk? Ekkigheid. Die tekst wil nou vir ons riglyne gee om weg te beweeg van ons ekkigheid af. Die tekst wil vir ons riglyne gee om ons uit te bring by dit wat verhoudings kan heel maak. En nou, hierdie riglyne staan, beginne eindelijk nou vir ons in hoofstuk 4 vers 2. Het begin by dinge wat verhoudings saambind en bevorder. Hy noem vier goed. Dat is vier dinge wat een verhouding saambind en bevorder. En hy sê, nommer 1, julle moet nederig wees. Jou nederigheid is nie iets wat so oor jou kom nie. Nederigheid is iets wat mens moet oefen. Een klein babiekie, vooral as hulle hier by die fase kom van ek wil self, herinner jou baie goed, een mens word nie gebore met nederigheid nie. Want ek wil self, ek is in die middelpunt. Dit moet geleer word en dit moet aanhou geleer word. Maar die woord wat gebruik word van nederigheid beteken eintlik om laag te dink van jouself. Het gaan nie eintlik daaroor om jouself te verag nie, nie verachtend oor jouself te dink nie, nee. Maar laag te dink beteken eintlik om dit in perspektief te sit met waar jy in die vergelyking met God is. Ek is hier en hy is daar. Om jou plek in die groter prentjie van die samelewing te vind. Dink laag oor jouself. Het roep ons op om ander mense bokant onsself te sit. As ons het prakties is daaroor, prakties beteken het om die minste te wees. Dit is moeilik. En jy weet hoe moeilik is in verhoudings. Om die minste te wees, vra iets. Vra dat jy jou mond toe hou. Dit vra dat jy jou emoties onder beheer kry. Om die minste te wees, beteken dat jy jou trots in die sak moet steek. Want minste wees is nie maklik. Dit beteken dat ander mag oor jou trap. Nee, is glad nie. Om die minste te wees, is eindelijk die sterker persoon kan die minste wees. Die swakker persoon is altyd in die middel. Om die minste te wees, beteken ook om bereid te wees om die vuil werk te doen. Toe ek daar in Willow Creek gemeente was, nou wys hulle vir ons van al die gawes wat die mense doen. En op 'n dag, kry ek een ou daar vroeg die oggend voor ons begin, daar in die seminarium, hy stap dier die hele plek, al die, en ek vra van, wat doen jy? Hy sê nie, ek haal die chappies van die stoele af. Sê, joe, maar hy is in 'n pak kleren aangetrek, dit is 'n weeksdag, wat ons die konferensie het. Ek vra van, wat is jou werk? Hy sê nie, ek is professor en ek weet nie wat, by universiteit. Om die minste te wees, om die minste die werk te doen wat het verneder om nie. Hy doen dit, uit selfkeuse. Om papiere op te tel, al is jy die hoof van die skool. Om laaste in die ry te staan en seker te maak, ander word gehelp. Nee, maar waar gaan ek nie in ons land vandag, waar gaan ek nie kry nie. Ek weet, dit is moe hoe dit voel partykeer. Om gemakkelijk eerder jou plek af te staan, as jy sien daar is 'n ouer persoon. Dit is nou lekker vir ouer mense, as vandag gaan gehaal hulle jou mos, en sit jou voor in die rij, en dit is goed so, ek wil dit nie wegvat nie, maar wat ek daarmee bedoel is, partykeer, om jou plek af te staan, dis om nederig te wees. Om seker te maak, ander is gemakkelijk, om ander se gemak in gedagte te hou. Maas is eintlik 'n baie goeie voorbeeld van sulke mense. Maas sal hulle eie, hulle self tekort skiet, so dat hulle kinders kan eet, klere kan hê, kos kan hê. Maas is amper in wese, nie alles, nie almal nie, maar amper in wese, nederige mense. So nederigheid is die heel eerste ding wat hy vir ons sê, as jy het nog nie het nie, leer het aan, as jy het begin aanleer het, doen het nog beter, en as jy dit begin doen, sal die Heilige Gees het kan gebruik, om jou te omvorm, om al meer en meer te word wat Christus jou gemaakt het. Sagmoedigheid is die tweede een. Sagmoedigheid beteken eintlik, om doelbewus terug te hou, die doelbewus het terughou van mag. Ek kan, maar ek doen het nie. Ek kan, maar ek doen het nie. Sjoe. Ouers is weer daar 'n mooi voorbeeld. Ouers kan, hulle het mas baie mag, hulle het mag met woorde en mag met dade, hulle kan 'n kind gryp en hom plik en ruk en hom stuur en hom slaan en dan alles doen en pak slaag gee en alles. Ouers kan dit doen, maar een ouer wat weet, ek moet sagmoedig wees, is nie een ouer wat sy kind ruk nie. Is nie een ouer wat sy kind net slaan en amper mishandel nie. Ek sal nooit in my lewe vergeet toe ek die jaken was in die eerste in my gemeente waar ek groot geword het. Toe moes ek nou begin werk by die universiteit en ek werk tot 10 uur in die aande, so ek het net naweek om huisbesoek te gaan doen. En daar kry ek toe die skok van my lewe. Lidmate lyk anders in die week as wat hulle op Saterdag lyk. Dan kry jy die ware mense. En so het ek by een huis ingestap en ek klop een keer, ek sien daar's mense binne, hulle maak nie oop nie, ek klop weer, ek het afspraak, maar hulle maak nie oop nie, en later aan toe kom die vrou en sy maak net deur so skreef jy oop, en daai veiligheidsketinkie is nog daar, en sy sê vir my, en ek sien, o, jene, excuse, ek kan jou nie vandag ontvang nie. En ek sien, haar oë is blauw geslaan, haar lyf is stikkend. Ek ry na die volgende huis toe, dit is een Saterdag, al die goeders op een Saterdag gebeur, ek ry by die volgende huis in, en ek stop, hier kom die seun aangehardloop, maar sy pa is met 'n riem agter hom, maar soos wat hy hardloop, so slaat hy vir hom, en hy is al om mekaar, en hier staan ek, is hy om my, en die pa stop nie, ek gaan dit aan. Julle hoor, 'n ouer kan dit doen, maar dis nie sagmoedig nie. By die laaste, derde huis het ek kom, is die man besig om sy kar nat te spuit, en af te spuit, en toe ek daar kom, toe spuit hy my ook so sopnat, net dan. Somme net in een dag, 3 ervarings. Maar hoor julle wat ek sê, sagmoedigheid beteken om die mag wat jy het, neer te lê. En dit beteken ook in die kerk, om die mag wat ek het, neer te lê. Dis ook om die woord diensbaarheid in die kerk so belangrik is. Kom in die kerk in, waar is die stoele? Waar het nie sy werk gedoen nie? Och, die plank is weer gemors vandag. Daai ding, mense doen niks. Maar die oomblik as mens begin diensbaar is en sagmoedig is, dink jy anders? Werk jy anders? Wat doen die dame in die kantoor? Sit sy net daar, niks doen nie. Sy moes dit gedoen het. Nou moet ek dit doen. Julle hoor, sagmoedigheid vra dat ek dit wat ek kan doen, ons het allemaal die reg. En dit is die hartseer van ons land, ons is in 'n land met menseregte. Ons kyk eers na ons regte, voor ons na ons verantwoordelikhede kyk. 'N sagmoedige mens, kyk nie na regte nie. Hy het mag. God sê vir ons, ons het alle mag wat hy het, het hy aan ons toegeken. Maar, hy lê dit neer. Christus het dit vir ons gewys. En daarom vra hy van ons. En met meer sagmoedige mense in 'n gemeente, gaan mense baie gemakliker met mekaar wees. Maar omdat dit ontbreek, is die kerk maar net so stikkend. Die derde een is geduld. Sjoe, is om te kies om nie kwaad te word oor mense se foute en onvolmaakhede nie. Ons almal is mense en ons almal het flaws. En as jy elke keer oor jou flaw tweede gaan kom in 'n verhouding, dan wil jy later nie meer uit die huis uitkom nie, jy wil nie meer leef nie. En daarom geduld is nie net die persoon wat kalm is en rustig is nie. Dit word van elke gelowige gevra. Wees geduldig en die Gees kan dit gebruik om jou te omvorm, om al meer te word wat God wil hê jy moet wees, om al meer in die wêreld te wys. So as jy wonder, waarmee is die Gees in jou lewe besig, dan weet jy vandag, geduld. En dan verdraagsaamheid en liefde. Jog, hierdie is 'n bietjie harde een. To bear, die Engelse vertaling is to bear with one another. Ek bly verbind aan mense, al maak hulle my soms seer en al irriteer hulle my soms. En in ons samelewing het ons nou wel hierdie ding, ek sny mense af van my af, ek het dit nie nodig in die lewe nie, dit sê ons vir mekaar. Maar as die Bybel vir ons kom sê, jy is aan Christus gebind en iemand anders is aan Christus verbind en daai persoon is die een wat jou irriteer, dan sê die Here vir ons, wees verdraagsaam, want die Here is nog nie klaar met daai persoon nie, maar ook nog nie klaar met jou nie. Hulle moet jou verdra op een plek en jy moet hulle verdra op 'n ander plek, want die Here is nog nie klaar nie. Daarom is dit my een van die mooiste dinge wat mense partykeer van mekaar sê, Jeggie, die Here is nog nie klaar met my nie. Ekskuus, ek het harde skerp kante. Want verdraagsaamheid en liefde beteken dat ek wel sal bear with someone else. Iemand wat sukkel, iemand wat bietjie persoonlikheidsverskille het anders as myne, iemand wat ietsie met my, ietsie het met my krap, ek sal daai persoon dra, want die Here vra van my, ek moet dit doen. As ons hierdie goed doen, beweeg ons van verdeling en van vernietiging van verhoudings na eenheid. Ons sal moeilik verdeeld kan bly as ons nederig is, as ons geduldig is, as ons sagmoedig is, as ons verdraagsaam is. Hierdie is natuurlik vir alle verhoudings belangrik. En daarom wil die Here ons daartoe oproep. Verdraagsaamheid het ons gesê, bear with one another in love. Maar die tweede ding wat hierdie teks ons kom sê, dinge wat verhoudings verdeel, is 'n gebrek aan inspanning. Die tyd waarin ons leef is nogal 'n moeilike tyd. Ons soek kits oplossings, ons kies altyd die pad van die minste moeite, maar nog meer, ons wil wegstap, ons leef in 'n wegstap of 'n inruil kultuur. En daarom, as daar moeilikheid kom, wat doen ek? Minste weerstand. En ongelukkig is dit partykeer in alle verhoudings so, by huwelike en gesinne, so ons stap weg en die moeilikheid word net nooit opgelos nie. Nêrens word dit opgelos of aangespreek nie. Of iemand maak my seer, ag, gaan kry ek van iemand anders. Ons gee so gauw op, want ek wil nie inspanning doen nie. En daarom in die kerk veral, ons stap weg uit huwelike, ons stap weg uit gesinne uit, ons stap weg uit die kerk uit. En die hartseer is, as ek vandag wegstap, gaan ek môre ook wegstap, en oormôre ook wegstap, daar waarheen ek gaan. Hoekom? Want ek is 'n wegstapper. Ek soek nie moeite nie. Verhoudings vra moeite, vra harde werk. Ons praat nie oor probleme nie. Ons het nooit in ons huise geleer nie. Ons ignoreer spanning. Ons bewaar eerder die vrede. Ons hoop verskille gaan van self weg. Ons veer dit onder die mat. Maar, julle moet weet, as mense bietjie uit mekaar uit is, dink aan daai langafstand verhoudings. 'N Langafstand verhouding is okay as mens bitter hard werk. Maar jy moet weet, hoe langer jy van mekaar af weg is, hoe minder is daar integrasie. En hoe meer is daar stagnasie. As mens nie daaraan werk nie, dan gaan daar chaos wees. So jy kan nie 'n verhouding bou as jy mekaar nooit sien nie. Dit is eintlik 2 keer so hard werk as jy langafstand van mekaar af is. En daarom, die een voorbeeld is dus, afstand sê vir ons iets hiervan. Maar die tweede voorbeeld is, wat gebeur met goed as onder die mat ingevee is? Dink nou maar fisies, as die kinders die speelgoed daar onder die mat beland, en dit is net nog meer, nog meer, nog meer, ons pak het nie weg nie, ons krap net onder die mat. Môre kan jy nie meer mense in daai vertrek innooi nie. Want die mat is vol goed. En dit is wat in verhoudings ook gebeur. Ons krap het onder die mat in en die mat is vol en ons kan nie meer in daai vertrek leef nie. En dan wil ek ook nie meer in daai verhouding leef nie, want alles is onder die mat. Ek en jy moet weet, dit vra bitterharde werk as ons in 'n verhouding is. En belangrik, as die tekst met ons praat en sê, lê julle toe op dit wat die eenheid bewaar. Paulus lê eintlik ongelooflik baie klem hier op. Hy sê, doen jou bes. Hy sê, gee jou alles om die eenheid wat die Gees geskep het, te bewaar. Jy hoef het nie eers te skep nie, jy moet het net bewaar. Hier wat sê hartseer in ons tyd vandag, ons wil eerder vrede bewaar en eenheid bewerk. Hierdie tekst sê, julle moet eenheid bewaar en vrede maak. Daar is 'n groot verskil. Om vrede te maak beteken ek moet tot aksie oorgaan en iets doen. Ek moet hard werk om vrede te maak. En nou is die eerste ene weer van toepassing. Ek kan nie, my ekkigheid kan nie oorneem nie. My trots kan nie voorop staan, want dan kan ek nie vrede bewaar nie. Want jy moet die minste wees om vrede te bewerk, om vrede te maak. Vrede maak veroorsaak dat ek hard veg vir eenheid. Vir my is die hartseer, ons hou op veg vir eenheid in verhoudings. Ons hou op veg vir eenheid in gesinne. Ons hou op veg vir eenheid in die kerk. Ek sal nou 'n bietjie meer praat oor die kerk se eenheid. Maar as ek sit, toe ons op pad is na ons vakansie, so dat ek sit ek in 'n gastehuis, in 'n klein dorp hier in die Vrystaat. En hierdie persoon vertel vir my, oor die oneenigheid in hulle, wat hulle gemeente daar met die kerk het. Hy weet nie, ek is die dominee nie, maar hy vertel vir my hierdie verhaal, hierdie oneenigheid. Dit lyk vir my, ons moet hard werk om vrede te maak, en ons moet hierdie eenheid beskerm met ons lewens. My is die hartseer in verhoudings, as dinge sleg loop, ons veg nie vir die eenheid nie. As dit is hoe hy wil wees, as dit is hoe sy wil wees, dat sy vaar kry, dat sy maar lekker suffer, dat hy maar suffer. Nee, ons moet veg vir mekaar. Hierdie eenheid beteken eintlik bewaar, ons moet wag hou, ons moet beskerm, ons moet die welstand soek. Want Christus het hierdie eenheid geskep, die Gees het ons aan mekaar gebind, dis rarig vir God belangrik. As ek dis eenheid in my huwelik, in my verhouding, in my gesin, wil hê werk hard daarvoor. Maar dan, na die oproepe oor karakter en inspanning, herinner Paulus die gemeente oor die gemeenskaplike fundament. En dis die derde gedagte. Nou is die teendeel van wat is die ding wat hierdie fundament skade doen? Verskille oor onbenullige sake. Tjoe, julle moet julle weet dat wat verhoudings vernietig is onbenullige sake of sake van sekundêre belang. Julle ken sulke goeders. Julle weet dat in die kerk is daar sulke goed. In die kerkverband is daar sulke goed. In die huis is daar sulke fights. Dink net maar aan die kerk. In ons gemeente is ek baie dankbaar dit het gebeur, nog nooit gebeur waar ek van weet nie, maar ek weet van plekke ook waar mense beklei oor die gordyne se kleure vir ure en dan het hulle die kerk verlaat as gevolg van sulke goed. Die matte, die wat ook al. Kleinigheid. Maar dink aan die fights in 'n huis. Klein goedjies wat groot word. En ons hoor dit gewoonlik agter die volgende sinnetjie: jy het alweer. En dan antwoord ek gewoonlik met: maar jy het ook. En ons hou aan daarmee, aan en aan en aan. In die kerk sal ons nou nie so onbeskof wees om te sê jy het alweer nie. Ons bly dalk net stil en ons verlaat maar net die kerk rustig en stil, want ek wil nie daarmee gedoen hê. In die kerk, veral in die breër verband, is daar 'n bietjie groter sake, etiese kwessies. Kwessies van wie mag met wie trou, waar mense oor verskil, oor die Heilige Gees, oor waardes, oor hoe ons die skrif interpreteer. Daar's groot goeders waaroor ons verskil. Hoe kan mens eenheid bereik as jy hieroor verskil? En dis die vraag. En dit lyk vir my hierdie teks wil ons daarmee help. Dit wil vir ons 'n raamwerk gee vir wat die belangrikste is in die kerk. En die raamwerk wat hy vir ons wil gee is in vers 4 tot 6. Hierdie teks is eintlik besig om vir ons 'n prentjie te gee van wat is die eintlike sake waarop dit regtig aankom. Wat is die belangrikste goed? Paulus gee vir ons 'n prentjie en die prentjie wat ek daar vir jou teken is 'n prentjie wat die drie eenheid voorstel. En is tog interessant dat die prentjie wat Paulus vir ons hierso skets juist die drie eenheid as die kern bevat. Ek weet nie of jy dit gesien het nie. En wat sê hy hieroor? Hy sê in drie verse, sê hy 7 keer, een. Daar is net een. En waaroor, waar fokus hy? Hy fokus op wat die Heilige Gees gedoen het, wat Christus gedoen het en steeds doen, en wat die Vader gedoen het en steeds doen. Die rede vir die eenheid het alles met God te doen. Wie hy is en wie hy ons gemaak het, dit is die rede vir eenheid. En ons soek so gou verskille. Die rede vir eenheid het dus alles met God te doen. Kom ons kyk daarna. Eerstens sê hy, daar's net een Gees. Onthou die Heilige Gees vir ons gemeente en vir ander gemeentes rondom ons, en vir charismatiese kerke en vir watter kerke al, is dieselfde Gees. Daar's nie 'n ander Gees nie. En daai Gees het van almal een liggaam gemaak. Een liggaam. En daai Gees gee vir ons almal een hoop. Onthou wat ons gesê het, is hoop. Hoop is om verby die realiteite en omstandighede te kan kyk en die verbeelding, die goddelike profetiese verbeelding te kan sien wat God besig is om te doen en dan terug te kom waar ek nou is. Right? Hoor julle, daar's een Gees en hy bind ons aan mekaar. Maar dan verder, daar's een Here en hy bedoel daarmee daar's een baas. Daar is een baas in die kerk. Nie die dominee is die baas nie, nie die moderator is die baas nie, daar is nie een ouderling in die gemeente is die baas nie, nie iemand wat dink hy is die baas van die gemeente is die baas nie, daar is net een baas is Jesus Christus. Daar is net een geloof, en geloof is die geloof wat ons red. En dan die een wat die meeste verdeeldheid bring, daar is net een doop. En doop is een teken van deelgemaak wees, ingelijf wees in Christus, ingetrek wees in die geloofsgemeenskap. Dis wat die doop die teken van is. En wrachtig het ons van die teken van eenheid verdeeldheid gaan maak. Allemaal beklei oor dis hierdie soort van doop, daai soort van doop. Dit is nie eens op die tafel in hierdie tekst wat er een is die regte een nie. Maar die betekenis van die doop, ons is deelgemaak van Godse liggaam. Ons is ingelyf in sy familie. Ek het die teken. Ek is deel. En nou moet ons weet, dit gou aan en aan. En dan die laaste ene, daar is net een God, een Vader. Hy is oor ons, deur ons en in ons. Hy is een vader van allemaal. Hy is nie net iemand sy een ouse vader nie. Hy is ook vir my en vir jou en vir die ander ene. Hy werk deur ons allemaal, in ons allemaal, hy woon in ons allemaal. Dit is die kern van eenheid. As dit is waarvoor ons ons lewe sal gee, want Christus het sy lewe daarvoor gegee, glo ek nie, gaan daar weer verdeeldheid wees nie. As ons in 'n huishouding leef, waar ons nederig, sagmoedig, geduldig en verdraagsaam is in liefde, as ons ons inspan vir verhoudings, as ons die raamwerk waarbinne ons eenheid nastreef, die grootste waarheid in ons lewe is, dan gaan ons gemeente, ons kerk, al ons verhoudings anders lyk. Daarom sê Paulus, ek druk dit julle op die hart, dat julle lewe in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Julle moet 'n spieelbeeld wees van die verhouding tussen Jesus en sy kerk. Die belangrikste daarvan is natuurlik verhoudings. God gee sy alles wat ons nodig het om dit te maak werk. En om verhoudings prioriteit te maak in ons lewe. Dit is regtig vir God belangrik. Kom ons maak dit ook vir ons belangrik. Amen. Here, maak ons mense van vrede. Gee ons moed om verhoudings te herstel. Maak ons sag waar ons hard geword het. Geduldig waar ons haastig geword het. Nederig waar ons trots geword het. Laat ons gemeente en huise en plekke wees waar U Gees sigbaar word in liefde en eenheid. Amen. Ons slotlied is jeugsangmiddel, is die ou jeugsangmiddel, die rooie nog, nummer 42. Maak die Heilige Gees ons allemaal een in geloof. Kom ons staan en ons sing twee verse van die lied. Thank you. As ek die seën uitspreek, gaan ek ietsie aanhaal uit hoofstuk 3. Ontvang die seën van die Here. Mag God julle deur sy gees innerlik sterk maak. Mag Christus deur die geloof in julle harte woon. Mag julle in die liefde gewortel en gegrondves wees. Mag julle die liefde van Christus ken, wat meer is as wat ons ooit sal kan verstaan. En mag julle vervul word met die volheid van God. Amen.